την Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας και βέβαια πάντοτε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με διάφορους τρόπους ο κορονοϊός. Θα συνδεθούμε τώρα με το νοσοκομείο Παπανικολάου. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον Διευθυντή του Πνευμολογικού του Νοσοκομείου, τον κύριο Αδαμάντιο Χλωρό. Το νοσοκομείο Παπανικολάου, καλημέρα κύριε Χλωρέ, χρόνια πολλά.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
Το νοσοκομείο το οποίο είχε εφημερία μέχρι τις 8 σήμερα το πρωί, έτσι.
Ακριβώς.
Πώς πήγε, ποια είναι η εικόνα που έχουμε?
Δεν θα σας χαροποιήσω, θα σας στεναχωρήσω. Η εικόνα είναι χειρότερη από τις προηγούμενες μέρες και αρκετά χειρότερη. Ενώ περιμέναμε τη βελτίωση, ο εφημεριασμός είναι να βλέπεις κάτι δυσκολότερο. Απλά με νούμερα σας θα εξηγήσω. Έχουμε 73 εισαγωγές, συνολικά 141 νοσηλευόμενους στις κοινές κλίνες, 39 ασθενείς στις ΜΕΘ. Έχουμε λίγα κενά κρεβάτια. Ευτυχώς τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται στις ΜΕΘ, αλλά έχουμε και 4 κενά κρεβάτια. Και η εικόνα φαίνεται ότι το τελευταίο δίμηνο, αν δούμε δηλαδή τα στοιχεία συνολικά που έχει κάποια αξία, από το Μάρτιο στον Απρίλιο έχουμε πάει χειρότερα. Ο Απρίλιος είναι χειρότερος από το Μάρτιο. Έχουμε περισσότερους προσερχόμενους, περισσότερους νοσηλευόμενους, περισσότερους θανάτους, περισσότερες διασωληνώσεις και περισσότερους θετικούς εργαζόμενους που μολύνονται προφανώς και στη δουλειά.
Μάλιστα. Είναι όντως μελαγχολική εικόνα που μας μεταφέρεται. Θα ήθελα όμως λίγο σιγά σιγά να το ξεκαθαρίσουμε το οποίο από το τελευταίο που είπατε. Μιλάμε για εργαζομένους οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, γιατρέ.
Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν εμβολιαστεί. Είχαμε και ένα-δυο θετικούς εμβολιασμένους, αλλά με ξέρετε, αυτοί που έχουν εμβολιαστεί και νοσούν, ας το πούμε έτσι, ανιχνεύονται θετικοί, είναι σαφώς καλύτερα, δηλαδή δεν παρουσιάζουν βαριά νόσο, δεν μπαίνουν στις μονάδες. Είναι σε καλύτερη μοίρα.
Υπάρχουν δηλαδή εργαζόμενοι...
Και το ποσοστό, ξέρετε, και το ποσοστό επιτυχίας του εμβολίου, το ξέρουμε και από διεθνείς μελέτες, είναι στην καλύτερη περίπτωση 94%.
Σωστά, άρα υπάρχει κάποιος που δεν πιάνει. Ναι. Η ερώτηση είναι η εξής, υπάρχουν εργαζόμενοι που μολύνονται από τον ιό και χρειάζεται να νοσηλευτούν?
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στο νοσοκομείο κανέναν εργαζόμενο που μολύνθηκε και νοσηλεύεται. Ευτυχώς όχι. Αλλά λάβετε υπόψη ότι και οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι νέοι στην ηλικία σχετικά και δεν έχουν και μεγάλες πιθανότητες δηλαδή να περάσουν βαριά την
νόση. Τώρα, γενικότερα, αν έχετε μια εικόνα, αυτοί που έρχονται στο νοσοκομείο, είπατε ότι είχατε 73 εισαγωγές με τον κορονοϊό το προηγούμενο 24ωρο, ανήκουν και αυτοί στην κατηγορία ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, είναι δηλαδή νεότερης ηλικίας?
Δεν έχω να απαντήσω σε αυτό το στοιχείο, αλλά γενικώς αυτό που ξέρουμε και τα ανακοίνωσα χθες, άκουσα χθες τον επικεφαλής της Επιτροπής Εμβολιασμών, τον κύριο Θεμιστοκλέους, να λέει ποσοστά που μου φάνηκαν, ας πούμε, πραγματικά πολύ χαμηλότερα από αυτά που θα περίμενε κανένας για τους εμβολιασμένους, ακόμα και στις μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή, ένα στους 3-4 στους 10 στις μεγάλες ηλικίες δεν έχει εμβολιαστεί, είτε γιατί δεν προσήλθε, είτε γιατί για οποιοδήποτε άλλο λόγο έχασε τη σειρά του, είτε γιατί δεν υπήρχε στο πρόγραμμα ραντεβού για αυτόν. Και έχουμε μείνει πίσω. Δεν λέω τώρα, σίγουρα υπάρχουν και χώρες χειρότερες από εμάς, υπάρχουν και καλύτερες όμως. Το Ισραήλ, η Αγγλία έχουν πετύχει πολύ καλύτερες επιδόσεις στο θέμα των εμβολιασμών.
Ναι,
άρα
αλήθεια.
Λοιπόν, οι περισσότεροι από εμάς, όχι, αυτοί που νοσηλεύονται σοβαρά, είναι ανεμβολίαστοι. Και οι ηλικιωμένοι, ειδικά οι οποίοι νοσούν, δεν έχω δει κανέναν τελευταία να είναι εμβολιασμένος, κανέναν. Όλοι είναι ανεμβολίαστοι.
Μάλιστα. Τώρα, αυτή η εικόνα που είδατε εσείς στην χθεσινή εφημερία, η οποία είναι όντως επιβαρημένη, με ποια περίοδο πριν θα μπορούσατε να τη συγκρίνετε, γιατρέ?
Πρέπει να την αντιστοιχίσουμε σε μια περίοδο που είναι από 1-2 εβδομάδες πριν. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η κατάσταση αυτή χειροτερεύει στη βδομάδα έως στις 10-12 μέρες. Άρα, λοιπόν, έχουν μολυνθεί όλοι αυτοί γύρω στη 1-2 εβδομάδες πιο πριν.
Μάλιστα. Όχι, εγώ εννοώ σε επίπεδο εικόνας νοσοκομείου. Θυμίζει καθόλου τον Νοέμβριο, όχι?
Δεν φτάσαμε ακόμα ευτυχώς σε εκείνο το σημείο. Τότε, θα σας θυμίσω, είχαμε 251 κλίνες και 50, περίπου 300 κλίνες του νοσοκομείου είχαν διατεθεί για την κορονολίμωξη. Τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή 180.
Ναι, είναι βέβαια πολύ λιγότερες προφανώς.
Ναι, είναι λιγότερες, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα χειροτερέψει και τόσο η κατάσταση τελειώνοντας ο Απρίλης.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό συμπίπτει με τι πράγμα, ας πούμε, με ποιες δραστηριότητες που άνοιξαν. Συμπίπτει με το άνοιγμα των σχολείων σίγουρα, έτσι.
Εν μέρη ναι, αλλά δεν έχει περάσει ακόμα αυτό το διάστημα των 2 εβδομάδων, νομίζω. Και ειδικά τα σχολεία θα πρέπει να δει κανείς μολύνσεις στις νέες ηλικίες. Δεν γνωρίζω, αυτά τα σχετικά έχει δει, αλλά δεν τα έχουμε μαθαίνουμε ποτέ. Πόσο μολύνσεις είχαμε ανά ηλικία, ανά ομάδα ηλικιακή δηλαδή. Δεν προλάβαμε ακόμα να δούμε τα αποτελέσματα, νομίζω, του ανοίγματος της αγοράς. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το προηγούμενο διάστημα εφαρμόζονταν ένα ψεύτο lockdown, ας πούμε, το οποίο δεν τηρούσε κανένας και δεν ελεγχόταν, και άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε κανείς να το ψέξει, ας πούμε, σαν τρόπο προφύλαξης. Δεν ήταν πετυχημένο, αλλά επειδή δεν εφαρμόστηκε, όχι γιατί το ίδιο δεν είναι επιτυχημένο σαν έννοια το lockdown.
Πάντως νομίζω θα συμφωνείτε ότι παρά το γεγονός ότι αυτό που λέτε είναι απολύτως ακριβές, δηλαδή δεν τηρήθηκε το lockdown, εκτός βέβαια από τα προφανή, ας πούμε, δηλαδή τα καταστήματα ήταν κλειστά, τα σχολεία ήταν κλειστά, αλλά φυσικά ο συνωστισμός ήταν στους δρόμους, στις πλατείες, στην παραλία.
Τώρα και, στα σπίτια.
Και στα σπίτια. Τώρα που ανοίγουν δραστηριότητες σιγά σιγά, γιατί δεν έχουμε μόνο την αγορά που άνοιξε, ούτε τα σχολεία που άνοιξαν, γιατί τα σχολεία στο κάτω-κάτω ξαναέκλεισαν επειδή είμαστε στη μεγάλη εβδομάδα.
Σωστά.
Έχουμε πλέον προγραμματισμένη την έναρξη της δραστηριότητας ξανά στην εστίαση και έχουμε βεβαίως και τις περίφημες διαπεριφερειακές μετακινήσεις από τις 15 Μαΐου.
Ναι.
Τι εικόνα μπορούμε, δηλαδή τι πρόβλεψη μπορεί να κάνει κάποιος, πρόβλεψη, τι εκτίμηση μπορεί να κάνει κανείς όντας, έχοντας την εμπειρία, ας πούμε, μιας εφημερίας σαν τη χθεσινή στον Παπα-Νικολάου.
Εγώ θα πω μια λογική σκέψη, ας πούμε, το οποίο φαντάζομαι και εσείς κάνετε, ότι εφόσον απελευθερώνεται η γενικά κινητικότητα του πληθυσμού και μπορεί κανείς να μετακινηθεί από εδώ εκεί, να κάνει κάποιες δραστηριότητες, να σώσει την οικονομική του, ας πούμε, επιφάνεια και ούτω καθεξής, θα είναι και πιο προσεκτικός να πάρει τα απαραίτητα μέτρα, εφόσον φυσικά του τα υπενθυμίζει κανείς συνεχώς, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε, ας πούμε, ούτε η τήρηση της απαγόρευσης, οπότε πάλι γίνονταν διάφορα πράγματα και μάλιστα χωρίς καμία προφύλαξη και χωρίς κανένα μέτρο. Ίσως δηλαδή ισορροπήσουμε σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα χειροτερέψουμε, ίσως και καλυτερέψουμε. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να περιμένουμε ότι οπωσδήποτε το σβήσιμο, ας πούμε, της πανδημίας θα γίνει πιο αργά και πιο αργόσυρτα δηλαδή από ό,τι περιμέναμε.
Μάλιστα, εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε λίγα λεπτά πίσω όταν ξεκινήσαμε την επικοινωνία μας. Άκουσα μια απογοήτευση στο ύφος σας, στην έκφρασή σας, όταν λέγατε πώς πήγε η εφημερία. Σας ευνηδίασε αυτή η εικόνα?
Δεν μιλώ για ευνηδιασμό, αλλά είναι μια απογοήτευση όντως, γιατί όταν κανείς έχει αρχίσει και παίρνει, ας πούμε, τον δρόμο προς την έξοδο, κάθε παλινδρόμηση είναι πολύ ενοχλητική και απογοητευτική. Και πρέπει να... Δεν έχω κι εγώ όλα τα στοιχεία για να εξηγήσω τα πάντα, αλλά θα πρέπει όλοι αυτοί που κάνουν το σχεδιασμό να μελετήσουν πάρα πολύ καλά τα δεδομένα για να ορίσουν έναν καλύτερο τρόπο εξόδου. Άρα λοιπόν ναι, είμαι απογοητευμένος σχετικά από το ότι δεν περίμενα να έχουμε επιδείνωση, γιατί μιλώ για επιδείνωση, και περιμένω να δω ένα καλύτερο σχεδιασμό, τον οποίο δεν είμαι ικανός εγώ όμως να ορίσω, γιατί δεν έχω τις απαραίτητες πληροφορίες, για να έχουμε μια καλύτερη τύχη. Και μην ξεχνάτε και ότι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο επίσης είναι κουρασμένοι και αυτοί περιμένουν με αγωνία κάτι καλύτερο. Το προσωπικό δεν έχει μεταβληθεί από το φθινόπωρο, δηλαδή σε αριθμό. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα μετά από τόσο καιρό. Και άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Μάλιστα, το προσωπικό σε αριθμό δεν έχει μεταβληθεί από το φθινόπωρο, όπως είπατε. Είχε υπάρξει στη διάρκεια του καλοκαιριού κάποια ενίσχυση?
Μεταξύ του πρώτου και δεύτερου κύματος φυσικά υπήρξε ενίσχυση. Έχουν προσληφθεί και από την αρχή, ακόμη είχαν προσληφθεί αρκετοί νοσηλευτές, λιγότεροι γιατροί, είναι αλήθεια, και δεν έγιναν και πάρα πολύ σπουδαία πράγματα όσον αφορά τις υποδομές. Βέβαια, δεν θέλω να ψέξω, ας πούμε, τις διοικήσεις, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όλο το κτηριακό, οι υποδομές, τα δίκτυα, όλα είναι επαρχιωμένα και δεν είναι εύκολο να τα αλλάξεις, και μάλιστα μετά μια περίοδο δεκαετή οικονομικής κρίσης. Αλλά και μερικά πράγματα ίσως θα μπορούσαν να γίνουν πιο έτσι δραστήρια για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Με επιτρέψετε να πω ένα παράδειγμα. Βεβαίως. Πολύ πρόσφατο. Είδαμε προχθές να εγκαινιάζεται η καινούργια ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με τις 18 κλίνες που δόρισε το 2021, η Ελλάδα 2021. Εντάξει. Μια πάρα πολύ ωραία από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω λεπτομέρειες πώς είναι φτιαγμένη, αλλά φαίνεται πάρα πολύ όμορφη. Ωραία. Γίνανε εγκαίνια. Εγώ ξανάραξα στο λεξικό να δω τι σημαίνει η λέξη εγκαίνια. Και είδα πως δεν συμβιβάζεται, ας πούμε, η εγκαινίαση με την ένταξη λειτουργίας. Δηλαδή, όταν κάνεις εγκαίνια, αρχίζει και λειτουργία. Αυτό δεν έχει αρχίσει ακόμα να λειτουργεί. Προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα. Πρέπει να λυθούν. Να λυθούν γρήγορα.
Εντάξει, αυτά τα εγκαίνια στην Ελλάδα έχουν πολλές φορές δυστυχώς ή ευτυχώς να κάνουν και με το πώς ταιριάζουν τα προγράμματα των πολιτικών προσώπων, έτσι.
Ναι, αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, στο οποίο κανείς πρέπει να είναι σαφής, ας πούμε, και αποτελεσματικός.
Ναι. Τώρα, είπατε για το κουρασμένο προσωπικό και έχετε δίκιο, βέβαια, γιατί πλέον 14 μήνες είναι αυτή η μάχη στα νοσοκομεία, μια πολύ σκληρή μάχη. Είναι όμως και πιο έμπειρο το προσωπικό πλέον.
Σαφώς το προσωπικό είναι πιο έμπειρο. Έχουμε μάθει πολλά όλοι. Έχουμε μάθει πολλά για την πανδημία, για το πώς να χειριζόμαστε τους αρρώστους. Φυσικά υπήρχαν πάρα πολύ καλές οδηγίες από το εξωτερικό και από τις δικές μας επιτροπές του ΙΟΔΗ για τη διαχείριση και θεραπεία των ασθενών. Δεν στερηθήκαμε κανένα από τα φάρμακα τα οποία δίνονται παντού στον κόσμο στις προηγουμένες χώρες. Δηλαδή δεν υστερήσαμε σε κάτι. Αυτό που υστερούμε, 2-3 πράγματα που υστερούμε, είναι το ότι δεν έχουμε σύγχρονες υποδομές, και ό,τι σημαίνει αυτό, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεύτερον, δεν έχουμε το απαραίτητο προσωπικό, γιατί υπάρχουν προφανώς λόγοι οικονομικοί γι' αυτό, κατανομής κονδυλίων, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεν έχουμε επίσης και την απαραίτητη εκπαίδευση, που δεν γίνεται σε μια μέρα, ας πούμε, για να δουλέψει κάποιος σε τέτοια εξειδικευμένη εργασία όπως είναι η νοσηλεία ή η εντατική θεραπεία των ασθενών.
Ναι, ειδικά το θέμα των μονάδων εντατικής θεραπείας, νομίζω ότι οι γιατροί, οι εντατικολόγοι ειδικεύονται για χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Ασφαλώς. Δεν μπορεί κανείς να δουλέψει μια μέρα στην άλλη. Και εγώ έχω εξειδικευτεί, όχι εντελώς, στο παρελθόν σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας επί 1,5 έτος, και μετά από χρόνια δεν είμαι ικανός, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό, δηλαδή, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης νοσηλείας ενός αρρώστου. Δεν φτάνει να έχεις τα κρεβάτια, τα μηχανήματα κτλ. Έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο και ο άνθρωπος θέλει εμπειρία. Η εμπειρία είναι κάτι που αποκτάς με τον καιρό.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν στις κοινές κλίνες αποκτήσαμε μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Βελτιώσαμε γενικά την θεραπεία μας και τη φροντίδα, και αυτό είχε να κάνει οπωσδήποτε με την έκβασή τους, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε ελλείψεις όσον αφορά, ας πούμε, στη συνολική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, ιδίως όταν φτάνει σε ένα όριο. Για τώρα έχει φτάσει σε ένα όριο, αφού ακούσαμε ότι και στην Αθήνα υπήρξαν διασωληνωμένοι εκτός μέσα σε κοινές κλίνες, το οποίο δεν είναι και σωστό. Σε εμάς ευτυχώς δεν παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Ακόμα. Όχι,
ευτυχώς. Αυτή η εμπειρία μεταφράζεται και σε, ας το πούμε, εντάξει, σίγουρα σε καλύτερη νοσηλεία και σε πιο αποτελεσματική νοσηλεία. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ξεπερνούν το πρόβλημα βγαίνουν νωρίτερα από ό,τι, για παράδειγμα, γινόταν, ας πούμε, πέρσι την Άνοιξη.
Αυτό εξαρτάται κιόλας από το πόσο βαριά νοσούν και με τις ηλικίες τους. Οπότε δεν είναι να το κρίνει κανείς αυτό το πράγμα. Αυτό όμως που νομίζω εγώ έχει λείψει πραγματικά, και το λέω επειδή και εγώ έχω παίξει αυτόν τον ρόλο, ας πούμε, του τηλεγιατρού, δηλαδή του αποτηλεφώνου γιατρού και το προσωπικό του νοσοκομείου μας τουλάχιστον, που πάρα πολύ με έχουν συμβουλευτεί. Δεν υπήρχε και μία διάχυση της γνώσης που αφορά την πορεία, την φυσική ιστορία, την εξέλιξη αυτής της λίμωξης, έτσι ώστε να έχει κανείς στο μυαλό του πότε να κινητοποιηθεί, πώς να παρακολουθείται, πότε θα φτάσει σε ένα όριο στο οποίο πρέπει να αφηθεί στο νοσοκομείο. Δηλαδή, μπορούμε να βλέπουμε αντιφατικά πράγματα. Είδαμε ασθενείς που δεν ήταν ασθενείς, ήρθαν στο νοσοκομείο και επιβάρυναν τη λειτουργία του ασυμπτωματικοί, χωρίς να έχουν κανένα λόγο να έρθουν. Αυτοί έπρεπε να έχουν ενημερωθεί σωστά ότι δεν χρειάζεται να πάνε. Και άλλοι επίσης, οι οποίοι καθυστέρησαν να προσέλθουν στο νοσοκομείο με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους, ακόμα και θανάτους, γιατί δεν ήταν ενημερωμένοι πώς θα έπρεπε να παρακολουθούνται για να γνωρίσουν την επιδείνωση. Αυτά σαν γνώσεις θα έπρεπε να διεχηθούν στο πληθυσμό. Τόσα μέσα ενημέρωση δεν θέτουμε. 24 ώρες στο 24ωρο, 10 κανάλια, ας πούμε, μεγάλης θεματικότητας παίζουν ό,τι βλακία μπορεί να φανταστεί κανένας. 5 πληροφορίες, ας πούμε, δεν μπορέσαμε να διαδώσουμε στον ελληνικό πληθυσμό, δυστυχώς.
Εντάξει, τώρα δεν είμαι και απόλυτα βέβαιος, γιατί βλέπετε ότι ακόμη και σήμερα που μιλάμε, γιατί αν αυτό που λέτε για τον κορονοϊό ισχύει, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ισχύει για αυτό που ονομάζουμε εμβόλια, έτσι. Για τα εμβόλια
σίγουρα
συζητάμε κάθε μέρα, αλλά βλέπουμε ότι ακόμη και σήμερα, ακόμη και μέσα στα νοσοκομεία υπάρχουν άνθρωποι επαγγελματίες υγείας, καλά δεν μιλάω για το γενικό πληθυσμό που εκεί το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο, που αποφεύγουν να εμβολιαστούν, προφανώς για κάποιο λόγο που τουλάχιστον με βάση τη λογική δεν εξηγείται, έτσι.
Είναι προς έρευνα αυτό και δεν ξέρω αν υπάρχουν, ας πούμε, ομάδες που να μελετούν τα φαινόμενα αυτά για να προτείνουν και αντιμετώπιση και λύσεις για αυτά τα φαινόμενα. Δεν φτάνει να λέμε ότι δεν θέλουν να εμβολιαστούμε, πρέπει να ψάξουμε γιατί δεν θέλουν, να ανοιχνεύσουμε τους λόγους και να στοχεύσουμε ακριβώς στην κατάρριψη αυτών των λόγων. Δεν νομίζω πως έχει γίνει κάτι τέτοιο επιστημονικό δηλαδή στη χώρα μας.
Εντάξει, έτσι. Τώρα να σας πω κάτι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι επιστήμονας, λίγο πρακτικά βλέπω τα πράγματα ή προσπαθώ. Τα ψυχολογικά του καθενός είναι πολύ δύσκολο να κάτσει να τα διερευνήσει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και να δώσει κατάλληλες απαντήσεις. Εγώ ξέρω ότι αν υποθέσουμε ότι υπήρχε ένα κάποιο είδος υποχρεωτικότητας σε αυτό το εμβόλιο, όπως συμβαίνει σε ορισμένα άλλα εμβόλια, ίσως για τα μικρά παιδιά, τότε νομίζω ότι κανένας δεν θα το συζητούσε και θα ήμασταν όλοι μια χαρά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που άπτεται για των ατομικών δικαιωμάτων.
Σε αυτό το επίπεδο και έχω ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα και έχω διατυπώσει και δημοσίως τη γνώμη μου ότι τουλάχιστον στο υγειονομικό προσωπικό, για τους νοσηλευτές, θεραπευτές και όλο το προσωπικό που ασχολείται στα νοσοκομεία, θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους τους που περιθάλπουν και νοσηλεύουν, να μην τους μεταδώσουν την νόσο, επειδή οι ίδιοι, ας πούμε, απέφυγαν να εμβολιαστούν. Είναι δεδομένο για μένα.
Μάλιστα.
Τώρα για το γενικό πληθυσμό είναι δύσκολο, φυσικά.
Κύριε Χλωρέ, πείτε μας λίγο και κάτι τελευταίο. Με φαρμακευτικές αγωγές, με φάρμακα, τι γίνεται? Είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι υπήρχε μια προσπάθεια και στο δικό σας το νοσοκομείο, η οποία μάλιστα οικονομικά την είχε στηρίξει πάλι, αν δεν κάνω λάθος, η Επιτροπή για τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης της χώρας από την Επανάσταση. Έχουμε κάποιο νεότερο, έχουμε κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε?
Πρώτα να πω για τις άλλες, ας πούμε, θεραπείες που εφαρμόζεται, κάτι μονοκλονικά και επίσης την κολχικίνη κλπ, όπου πρόσφατα οι Αμερικάνοι έβγαλαν οδηγίες ούτε υπέρ ούτε κατά. Δηλαδή είπαν ότι δεν ξέρουμε ακόμα να συστήσουμε ή να μην συστήσουμε τη θεραπεία. Όταν κάτι όμως δεν υπάρχει μια γνωμάτευση εναντίον, μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει. Τώρα πάμε στο επόμενο, που είναι η δική μας εδώ, η δική μας, το νοσοκομείο δηλαδή, η μελέτη. Στην οποία και εγώ στην αρχή πήρα μέρος, όπως και άλλοι εδώ συνάδελφοι από την κλινική, γιατί φυσικά εμείς νοσηλεύουμε τους αρρώστους για να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους μας, τους ερευνητές της αιματολογικής κλινικής, να κάνουν αυτό που είχαν σχεδιάσει και εμπνευστεί. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορώ να ξέρω, γιατί αυτό είναι μια πειραματική μελέτη, ακόμα είναι στο πειραματικό στάδιο. Δεν ξέρω πώς εξελίσσεται, γιατί εγώ έχω αποσυρθεί λόγω πάρα πολλών υποχρεώσεων. Οπότε συνεχίζουν μόνοι τους. Είναι κάθε προσπάθεια όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι αξιέπαινη και καλό συνεχίζεται και πρέπει να δείξει στο τέλος τα αποτελέσματά της.
Βέβαια, μιλάμε και
λοιπόν
για μια
χρονοβόρα. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, θέλω να πω.
Ναι, βλέπουμε μια χρονοβόρα προσπάθεια. Βέβαια, εγώ διάβασα τις προάλλες ότι η Pfizer, η εταιρεία που γνωρίζουμε από τα εμβόλια, ετοιμάζει και ίσως μέχρι τέλος του χρόνου, λέει, ένα χάπι για τον κορονοϊό.
Μακάρι, τι να πω. Ακούμε διάφορα πράγματα, όπως ας πούμε και ένα σπρέι στη μύτη που έχει ένας δεσμός επιστήμονας και κάτι άλλο, ας πούμε, όπως ένα φίλιμ που κάνεις με ένα άλλο σπρέι στη μύτη για να εμποδίζεις τον ιό να δεθεί στα κύτταρα του ρινικού βλενογόνου από που μπαίνει στον οργανισμό. Όλα αυτά όμως είναι οι πειραματικές προσπάθειες και το μοναδικό, μπορώ να πω, μέχρι σήμερα που ξέρουμε, το μοναδικό είναι οξυγονοθεραπεία, δηλαδή υποκατάσταση της έλλειψης οξυγόνου στον οργανισμό, στο νοσοκομείο φυσικά, και κορτιζόνη όταν επιδεινωθεί κατάσταση για να αντιμετωπίσει το σύνδρομο των φλεγμονώδες, το οποίο μπορεί να είναι και χειρότερο από την ίδια την προσβολή από τον ιό. Το δε αντιϊκό φάρμακο η ρεμδεσιβίρη, όπως ξέρουμε, συστήνεται και δυσυστήνεται ανάλογα με το ποιος μιλάει για αυτήν. Πάντως και εμείς τη δίνουμε, γιατί είναι στις οδηγίες, χωρίς να ξέρουμε αν πράγματι βοηθάει ή όχι.
Μάλιστα. Εμείς εκείνο που έχουμε να πούμε πάντως, και αν κρίνουμε τουλάχιστον από το θέμα των εμβολιασμών, που βέβαια ίσως είναι λίγο διαφορετικό, φαίνεται ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν και πάρα πολλά μέσα, ενώ πολλά χρήματα, έχουν ερευνητές, έχουν και πολύ μεγάλο συμφέρον να προχωρήσουν ορισμένα πράγματα, μάλλον όταν μιλάμε θα πρέπει κάπως να τις ακούμε, σωστά?
Πάρα πολύ. Συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Είναι οι μόνοι οργανισμοί στους οποίους αυτής μη βασιζόμαστε, ειδικά με τα εμβόλια. Η επιτυχία τους να δώσουν εμβόλια, και μάλιστα πολλές εταιρείες, σε τόσο σύντομο διάστημα, είναι πράγματι κάτι εκπληκτικό. Και τι να πω, συγκινητικό.
Άρα γιατί να μας κάνει εντύπωση αν κάποια στιγμή σύντομα έχουμε και ένα χάπι?
Μακάρι να το έχουμε, αλλά πρέπει να το δούμε. Τα εμβόλια όμως ήδη τα έχουμε και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα πρέπει να διαδώσουμε είναι τρέξτε να εμβολιαστείτε. Κανονικά θα πρέπει κανείς να πληρώνει για να εμβολιαστεί. Τόσο πολύ. Να
κλέψει τον άλλον. Και θα τελειώσω με αυτό το σχόλιο. Μπορεί στην Ελλάδα, αν το εμβόλιο ήταν επιπληρωμή, μπορεί να το κάνανε και περισσότεροι, ξέρετε.
Συμφωνώ.
Έχουμε την αίσθηση, μάλλον την ιδιότητα να απαξιώνουμε αυτά που μας προσφέρονται πολλές φορές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα κρατήσουμε τη μελαγχολία από την αρχή της επικοινωνίας μας. Είναι και οι μέρες τέτοιες, βέβαια.
Να ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο τις επόμενες ημέρες. Να πούμε
και να υπογραμμίσουμε απλώς ότι η εφημερία που ολοκληρώθηκε στις 8 ώρα το πρωί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ήταν αρκετά επιβαρημένη σε σχέση με τον κορονοϊό. 73 εισαγωγές. Μεγάλο νούμερο, δεν το είχατε τον τελευταίο καιρό και βεβαίως αυτό δείχνει ότι η πλήρης, ας πούμε, ή τέλος πάντων η ουσιαστική αντιμετώπιση της πανδημίας θα πάρει ακόμη χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο Διευθυντής του Πνευμονολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κύριος Αδαμάντιος Χλωρός.